Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Καλή σας ημέρα.
Πολλά, Χριστός Ανέστη, κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου.
Κύριε Παπά, λέγαμε πριν για τον ΟΣΕ ότι παρουσίασε η κυβέρνηση ένα πλαίσιο μέτρων και δραστηριοτήτων για τον ΟΣΕ. Πολλά από αυτά είχαν ψηφιστεί πριν. Τα θεωρείτε επαρκή, έχετε κάτι να προσθέσετε, καμιά καλύτερη ιδέα, καμιά πρόταση που κάνει το σιδηρόδρομο, θα κάνει το σιδηρόδρομο ασφαλέστερο μέσω?
Η κίνηση της κυβέρνησης καταρχήν ήταν ένας επικοινωνιακός αντιπερισπασμός, γιατί έφτασε η δικογραφία για τον Καραμάλι στη Βουλή. Η κυβέρνηση ίδια στα τέλη του περασμένου έτους νομοθέτησε αναδιοργάνωση.
Πάντως τα είχε προαναγγείλει αυτά εδώ και μήνες. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, είναι ακριβώς έτσι. Εδώ σε εμάς, σε συνέντευξη ο Κυρανάκης, με το που ανέλαβε, προανήγγειλε και τα GPS και όλα. Τα είχε πει.
Είπε ότι φέρει κάτι άλλο από αυτό που έκανε ο Σταϊκούρας μέχρι τώρα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό πραγματικά, διότι νομοθέτησε ο προηγούμενος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο τέλος του έτσι που πέρασε. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Η ουσία τώρα που βρίσκεται, η ουσία.
Εντάξει, όμως η αλλαγή σε κανονισμούς ασφαλείας, με συγχωρείτε, η αξιολόγηση του προσωπικού, η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων για τα ψυχομετρικά τεστ, το GPS, αυτά είναι καινούργια.
Εντάξει, αλλά τώρα αν μιλάμε για αξιολόγηση του προσωπικού, το μόνο που έχω να πω είναι σαν δεν τρεπόμαστε. Δεν ξέρω εγώ. Τόσα χρόνια μετά το μεγαλύτερο δυστύχημα να λέμε ότι τώρα θα αξιολογηθεί το προσωπικό, ενώ πάει και την αφήνουμε η Ελένη Κτρέλη να κόψει το δεύτερο οδηγό, ενώ έχουμε αφήσει να απομειώνεται το προσωπικό του ΟΣΕ στο μισό. Και είδα και μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, η οποία εκφράζει καμιά δυσπιστία σε σχέση με το GPS. Υπάρχουν τα συστήματα τα σχετικά, τα οποία έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι αναπτυγμένα.
Τι δυσπιστία, δηλαδή, τι δεν είναι χρήσιμα τα GPS?
Ότι δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αυτό είδα εγώ στην ανακοίνωση, δεν θα το παίξω επαΐων, να μου επιτρέψετε, ότι δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που δεν χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα για τον εντοπισμό των τρένων. Η τηλεδιοίκηση είναι αυτή η οποία κανονικά είναι εσωτερικά κλειστά συστήματα επικοινωνιών που αφορούν και χρησιμοποιούνται μόνο από τους λειτουργούς των μεταφορών των σιδηροδρομικών. Εκεί βρίσκεται η αξιοπιστία, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος άνθρωπος στην Ελλάδα ότι αυτό ήταν απλώς ένας αντιπερισπασμός ο οποίος ήθελε να μιξάρει την εικόνα και τη συζήτηση των δικαστικών εξελίξεων σε σχέση με τα πέντε.
Συγκλονίστηκε με τον ανακριτή, δηλαδή.
Όχι, ο ανακριτής έκανε τη δουλειά του. Δεν θα βάλω εγώ τον ανακριτή ότι παίζει τέτοιο παιχνίδι, αλλά η κυβέρνηση ανέμενε αυτή την εξέλιξη και αποφάσισε να πάρει αυτή την πρωτοβουλία όταν έφτασε ο Φράγκελος
Τεβούλης. Στην ουσία, πώς το κρίνετε? Έχετε καμία ιδέα εσείς καλύτερη για να πάμε και...
Να σας πω ότι ήταν η δική μας ιδέα καλύτερη. Η μείωση του χρόνου εργασίας των μηχανοδηγών, η διπλή σιδηροδρομική γραμμή η οποία αναπτύχθηκε στο Αθήνα Θεσσαλονίκη επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο τούνελ στα Βαλκάνια, το οποίο ήρθε και εδώ τότε η επίτροπος, η κυρία Κρέτσου, και το εγκαινίασε. Τα μεγάλα έργα τα οποία δρομολογήσαμε και μείνανε στα χαρτιά, το γεγονός ότι είχαμε προστατέψει τα υπάρχοντα συστήματα τα οποία κάηκαν το 19, δεν αντικαταστάθηκαν και είχαμε το δυστύχημα. Αυτό ήταν το πλέγμα
πάντως
των μέτρων που πήρε για το σιδηρόδρομο.
Υπουργέ, αν κρίνουμε από τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή και η πληροφορία είναι αληθής και ο κύριος Σπύρτζης, αν και είναι παραγεγραμμένο, φέρεται να έχει σοβαρές ποινικές ευθύνες για κακούργημα, για παραλήψεις των ΟΣΕ, άρα δεν ήταν όλα και τόσο ιδανικά όσο τα περιγράφεται.
Για πάμε λοιπόν να δούμε τώρα εάν θα τολμήσουν να κάνουν κανονική προανακριτική. Και να φέρουν και το Σπύρτζη, λοιπόν, αν νομίζουν.
Αλλά είναι παραγεγραμμένο, δεν θα το φέρουν το Σπύρτζη, το ξέρουμε όλοι.
Ο Σπύρτζης έχει ζητήσει 4 φορές να ελεγχθεί. Και λοιπόν. Ακόμα και να. Δεν υπάρχει και λοιπόν.
Βεβαίως και υπάρχει. Βεβαίως, εκ του ασφαλούς.
Παραιτείται και των παραγεγραμμένων. Με συγχωρείτε όμως.
Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει. Ο νόμος δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία.
Τότε να σταματήσει η πολιτική διοικητήριδα. Εάν υπάρχει το επιχείρημα, θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν υπάρχει το επιχείρημα ότι για τα αδικήματα του Σπύρτζη δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος, ο Σπύρτζης λέει ελέγξτε με διότι κάνετε πολιτική σπέκουλα, ή θα σταματήσουν να κάνουν πολιτική σπέκουλα ή θα πάνε να τον ελέγξουν λοιπόν. Όπως έχει ζητήσει 4 φορές ο ίδιος. Και να μην τον κρύψουν λοιπόν.
Μα ποια, με ποια διαδικασία μπορεί
με
να,
τη διαδικασία
να τον ελέγξουν, αν και είναι παραγεγραμμένο.
Από το άρθρο 86, παράγραφος 5, κυρία Μακρύ, έχει στείλει επιστολή στην Εξεταστική Επιτροπή, έχει ζητήσει και από τον κύριο Τασούλα, έχει ζητήσει.
Ο κύριος Κακλαμάνης είχε απαντήσει ότι προς τιμήν του κυρίου Σπίρτζη, αλλά αυτά δεν γίνονται.
Κυρία Μακρύ, δεν γίνεται επειδή δεν έχει γίνει προανακριτική, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Έδειξε με περισσή τέχνη, επειδή είναι άριστος χειριστής της ελληνικής γλώσσας, ότι η ευθύνη βαραίνει την κυβερνητική πλειοψηφία. Διότι πρέπει να γίνει προανακριτική επιτροπή και να μπορούν να ελεγχθούν μετά άπαντες. Λοιπόν, ο Σπίρτζης έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που παρέχει αυτή τη στιγμή το νομικό πλαίσιο για να ελεγχθεί, αλλά δεν τολμάνε να κάνουν ούτε αυτό. Προτιμούν να σπεκουλάρουν, να τον βρίζουν, να χειδεολογούν, να αμολάνε δηλητήριο με την απαράγραφτη προϋπόθεση, απαρέγκλητη προϋπόθεση, να μην ελεγχθεί ποτέ ο Καραμαλής. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα προανακριτική. Θα έρθει ο Καραμαλής να απαντήσει σε ερωτήσεις αντιπολίτευσης.
Εσείς θα υποβάλλετε το αίτημα, να υποθέσουμε, με το ΠΑΣΟΚ, και η κυρία Κωνσταντοπούλου σας κάλεσε να συνταχθείτε όλοι μαζί. Θα ανταποκριθείτε σε αυτό?
Θα κάνουμε, θα εξαντλήσουμε βεβαίως κάθε περιθώριο να υπάρξει ευρύτερο συντονισμό δυνάμεων για να γίνει προανακριτική επιτροπή αλίμονο.
Όταν ανταποκρίθηκαν με τη ζωή, είδα τα χαΐρια τα δημοσκοπικά.
Αυτό το ρωτώ. Αυτή τη φορά θα το ξανακάνουνε.
Όλα είναι.
Εν πάση περιπτώσει, η ουσία με τα Τέμπη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είχε άλλη στρατηγική για τις μεταφορές. Είχε τη στρατηγική της στήριξης των εσωτερικών αερομεταφορών και των οδικών μεταφορών με αγιοταχή. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή. Αυτή η στρατηγική επιλογή δεν έχει αλλάξει. Και γι' αυτό πέταξε.
Σε αυτό πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι έχει δίκιο ο κύριος Παπάς.
Εντάξει. Προσέξτε, εμείς είχαμε τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για τις Μεταφορές, το οποίο κατατέθηκε.
Εγώ, επειδή δεν το καταλαβαίνω, τότε λέτε εσωτερικές μεταφορές, μπορεί να γίνεται πιο συγκεκριμένος.
Να σας πω, εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη. Για να πάω στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάρω το ΙΧ από το σπίτι μου, να μεταβώ 3/4 στο Ελευθέριος Βενιζέλος, να περάσω μισή ώρα στην αναμονή, στον έλεγχο, να επιβιβαστώ, να έχω 3/4 πτήση από το αεροδρόμιο της Μίκρας, άλλο τόσο για να πάω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και αυτή την ταλαιπωρία, εάν υπάρχει ένα ασφαλές τρένο που κοστίζει μόνο 60 ευρώ και στο οποίο μπορώ να ταξιδέψω από το κέντρο της Αθήνας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Αυτό είναι σωστό, το καταλαβαίνω.
Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εδώ αυτό είναι κακό για την εθνική οικονομία. Δεν υπάρχει ανεπτυγμένη οικονομία η οποία να μην έχει στο κέντρο των μεταφορών της τον σιδηροδρόμο. Εάν δείτε το χάρτη των σιδηροδρομικών γραμμών στην Ευρώπη, θα καταλάβετε απολύτως τι εννοώ. Ο άξονας της ανάπτυξης, ακόμα και της Κίνας, είναι ο σιδηρόδρομος, ο οποίος εξασφαλίζει τις συνδυασμένες μεταφορές, δηλαδή η παραγωγή της να φτάνει με τρόπο πάρα πολύ γρήγορο στα λιμάνια με το σιδηρόδρομο για να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Εμείς έχουμε στρατηγική θέση πάνω στο χάρτη, την οποία απλώς δεν εκμεταλλευόμαστε, διότι κατησχύουν άλλα συμφέροντα που δεν αφήνουν το σιδηρόδρομο.
Καλά, και εσείς δεν το πήγατε και φουλ το πράγμα.
Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση το 2018 που κατέβασε τη γραμμή που πέρναγε από τον Μπράλο και από τον Γοργοπόταμο κάτω. Και αυτή η γραμμή μόνο θα μπορούσε να αναπτύξει τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Η χάραξη προηγούμενη, κυρία Δελατόλα, ήταν του Τρικούπη. Ο Τρικούπης είχε ανεβάσει το τρένο στο βουνό, ξέρετε γιατί? Για να μην το χτυπάνε τα τουρκικά πλοία. Γι' αυτό το λόγο ήταν στο βουνό και ήταν εκεί πέρα για 140 χρόνια. 145 χρόνια.
Μετά το Τρικούπη κατέβηκε... ο Τσίπρας δηλαδή.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Με συγχωρείτε, αλλά ναι. Πέρασε εξυγχρονισμός, πέρασε ένταξη στην Ευρώπη, περάσανε τρία πακέτα Ντελόρ και βεβαίως, δυστυχώς, η γραμμή κατέβηκε στον κάμπο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Παπά, επειδή έχει πάρει φόρα, τον πάρω μετά.
Και να πάμε και στα οικονομικά λίγο.
Ναι, θα πάμε, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά. Και να κάνω εγώ το επόμενο ερώτημα, κύριε Παπά. Συνδέεται με τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει το κόμμα σας να αντιδράσει σε αυτήν την πορεία σμίκρυνσης ουσιαστικά των δημοσκοπικών του ποσοστών.
Ναι, την βλέπουμε, τη μελετάμε την εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιεί, και κατά τη γνώμη μου, για να αναστραφεί αυτή θα πρέπει να έχουμε πολύ σαφείς προγραμματικές αιχμές, να γίνουμε συμπεριληπτικοί στη λειτουργία μας και αποτελεσματικοί, και μέσα από το συνέδριό μας να εκπέμψουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπηρεούμε τις μεγάλες πληγές που άνοιξε στο σώμα της αριστεράς η διαδικασία των αλλεπάλληλων διασπάσεων.
Το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση Φάμελου ούτε η Νέα Αριστερά σας προβληματίζει, πώς το εξήγεται?
Προβληματίζει και εμάς και προβληματίζει και τον προοδευτικό κόσμο, διότι και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, κυρία Δηλατόλα, βλέπετε ότι οι ψηφοφόροι των προοδευτικών κομμάτων ή όσοι αυτοτοποθετούνται στο προοδευτικό αριστερό τόξο από αυτούς που επιλέγουν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, επιθυμούν να γίνει μια προοδευτική συνεργασία. Και από τη στάση των άλλων κομμάτων αποδεικνύεται ότι ένα τέτοιο μέτωπο, μια τέτοια συμπόρευση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να γίνει μόνο με την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε στους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι...
Ποιους περιλαμβάνει αυτή η προοδευτική συνεργασία, κύριε Παπά, κατά τη γνώμη σας? Περιλαμβάνει και την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, περιλαμβάνει και τον κύριο Βαρουφάκη?
Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει αυτοεξαιρεθεί εκοφαντικά, διότι είπε ότι η δουλειά της είναι να μείνει στο λαγούμι της αριστερά, ο Τσίπρας. Εμείς θέλουμε η αριστερά να πρωταγωνιστήσει. Άρα εδώ πρόκειται για δύο ευθέως ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια. Ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο λέει ότι υπάρχει δυνατότητα οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις να διεκδικούν την κυβέρνηση ακόμα και σε δύσκολες στιγμές και να βγάζουν τη χώρα και το λαό από τη δύσκολη θέση. Και ένα άλλο σχέδιο το οποίο συναντιέται με τον κύριο Μητσοτάκη στην επιθυμία να μην μπορέσει η αριστερά να παίξει ένα ρόλο σοβαρό, ηγεμονικό και κυρίαρχο στο προοδευτικό φάσμα. Άρα νομίζω είναι μια ερώτηση την οποία θα πρέπει η ίδια να απαντήσει.
Πόσο να πω. Επειδή βλέπω να βγαίνει από το λαγούμι ο Τσίπρας, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι ένα από τα πρόσωπα ή το πρόσωπο που θα κάνει ευκολότερη αυτή την προσπάθεια μιας συμμαχίας στο ευρύτερο χώρο της αριστεράς?
Ναι, κοιτάξτε, δεν μπήκε ποτέ σε λαγούμι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας παραιτήθηκε. Κατά τη γνώμη μου, ναι, το κατάλαβα. Και εγώ θέλω να δώσω έμφαση απαντώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Εγώ έξω από το λαγούμι τον θέλω, αλλά.
Σε αυτή τη χυδαία επίθεση, σε αυτή την έτσι εχθροπαθή επίθεση, η οποία συγκρίνεται μόνο με αυτά που λέει η ομάδα αλήθειας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας κακώς, κατά τη γνώμη μου, είχε παραιτηθεί όταν παραιτήθηκε και οι παρεμβάσεις του από την ώρα που έχει παραιτηθεί και μετά θεωρώ ότι συμβάλλουν στην προοπτική συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων.
Ναι, αλλά υπό ποιο ρόλο αυτό όλοι αναζητούμε, κύριε Παπά, γιατί κάνετε τη διαπίστωση, αλλά υπό ποιο ρόλο, του ενοποιητή της αριστεράς, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ενός άλλου φορέα ενδεχομένως?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχει υπάρξει ο ιστορικός του ηγέτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει εκλεγμένη ηγεσία, έχει πολιτική γραμμή την οποία υπηρετεί. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε για να πάμε καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση όμως για το ρόλο του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι καλά θα κάνουμε όλοι να ακούμε τι λέει ο ίδιος και όχι το τι συζητιέται γύρω
από τον
ρόλο του.
Εσείς τον αποκωδικοποιείτε καλύτερα προφανώς από μένα σίγουρα. Τι καταλαβαίνετε ότι λέει ο ίδιος?
Δεν διεκδικώ αυτή την ικανότητα και το λέω ειλικρινώς. Μελετάω κι εγώ αυτά που λέει δημοσίως με ευρύθεια. Θεωρώ ότι έχει ευστόχως εντοπίσει την ανάγκη συμπόρεσης ευρύτερων δυνάμεων. Είναι μια πολιτική την οποία υπηρέτησε και ο ίδιος με πείσμα και με επιμονή σε πολύ δύσκολους καιρούς από το 2010-11 μέχρι και το 2015, που αυτή η πολιτική κατάφερε να μας κάνει ένα κυβερνητικό κόμμα. Ήμασταν ένα κόμμα το οποίο δεν είχε καταφέρει να πρωταγωνιστήσει μέχρι υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε κάποιες βασικές ιδεολογικές και πολιτικές μας συντεταγμένες με τρόπο που είναι συμβατός με την ιστορική συγκυρία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εκεί κατατείνει και κάθε δική του δημόσια παρέμβαση. Μπορεί να βοηθήσει ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω. Και εδώ πέρα και τα οργανωμένα κόμματα πρέπει να έρθουν πρώτων των ευθυνών τους.
Ευχαριστούμε.
Και κατά πρώτο λόγο, έτσι.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.